Háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Vigdís Hauksdóttir veitir andsvar öðru sinni og tekur nú til máls.
Virðulegi forseti, ég þakka svarið. Því langar mig til að spyrja þingmanna því hvort að hún sé sammála mér að þarna spilar inn í 20 leið Evrópusambandsins. Það er ákvæði í minna frumvarpinu það að þetta skuli gilda út árið 2013, þá erum við þar með komið 3 ár og svo gildir frumvarpi stærra í 20 ár til viðbótar. Það sem að stendur í 32. grein er það að stóra frumvarpið öðlast strax gild og það er búið að fá hér þinglega meðferð og hafa gildistöku í 23 ár. Svo þegar maður les 32. greinina þá stendur greinin þarnast ekki skýringa. Er ekki hér verið að hjálpa til við það að koma sjávar útvegs auðlindin okkar inn í og undir stjórn Evrópusambandsins þar sem að það gengur allt út á það í dag því að vegna þess að það sé sólarlagsákvæði lögunum að lögin falli sjálfkrófu gildi eftir 23 ár þá veit enginn hvað tekur við getur þingmanni verið sammála það að þá er það Evrópusambandsins sem tekur við
Háttvirtur þingmaður